Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Iva Nogić.
Svet sa Sputnikom.
U već godinama složenoj ekonomskoj situaciji strah od gubitka posla nadvio se nad radnike zbog čega su spremni da prihvate sve lošije uslove rada i zapošljavanja. Tome doprinose i sve prisutnije agencije za leasing radne snage i agencije za iznajmljivanje radnika. Kako zaštititi prava radnika, koliko čini država i može li učiniti više, koliko sindikati? U emisiji Svet sa Sputnikom u prvom delu emisije o tome govore advokat Branko Pavlović i predsjednik foruma nezavisnih ekonomista Borislav Borović. Razgovor vodi Tanja Trikić.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan. Naši gosti danas su advokat Branko Pavlović i Borislav Borović iz Foruma nezavisnih ekonomista. Bavimo se 1. majem. Sve se ređe priča o pravima radnika i na 1. maj se sve svede zapravo na prvomajske uranke. Zapravo se niko, bar je takav utisak, suštinski ne bavi pitanjima i problemima radnika. Ekonomska situacija je već godinama takva da i pored naznaka blagog oporavka, zbog nezaposlenosti i straha od gubitka posla, radnici pristaju na sve, na svakakve uslove. Neizvesnost je možda najveća za one koji su prinuđeni da prihvate rad na leasing. To je relativno nova pojava o kojoj se u Srbiji malo zna. Gospodine Boroviću, možemo li da objasnimo šta je to rad na leasing i da li je to zakonski regulisano?
Evo, pre svega rekao da u svijetu inače jedan trend, nažalost, velike redukcije radničkih prava. Samo da postavim mala upatica, skoro je francuska vlada Emmanuel Valls 2006. godine donio zakon o radu bez odluke parlamenta Francuske. To je nevjerojatno, to je bio presedan. Kažem vam, u tom smislu ide i u svim drugim zemljama. Što tiče ovoga iznajmljivanja radnika na leasing, moramo poznavati zakonodavstvo naše zemlje i imamo dva zakona koji to uređuju, to je zakon o radu i zakon o zapošljavanju i osiguranju od nezaposlenosti. Nijedan od ovih zakona ne prepoznaje agencije za zapošljavanje, osim jednom delu što ovaj drugi zakon o zapošljavanju i osiguranju od nezaposlenosti, predviđa da se mogućnost otvaranja agencija koji bi bili praktično alternativa nacionalnoj službi za zapošljavanje, ali oni bi se bavili time što bi obavještavali radnike o novim radnim mestima, eventualno prekvalifikacija i samo posredništvo u zapošljavanju. To bi značilo ad hoc odluka da se nađe posao, nešto kao što radi Infostud. Agencija za leasing, dakle, su pravno u vakumu. Niti oni imaju zakonsko pravo da rade, niti imaju da ne rade. Ali u tom pravnom vakumu se nalaze radnici sa potpuno nevjerojatnim malim pravima. I što je najgore, mi ne može ni inspekcija rada da utvrdi status pravi tih radnika, tako da država tu ne može ništa da reaguje, osim naravno to da se u zakonu o radu i zakonu o drugom zakonu za zapošljavanju i osiguranju od nezaposlenosti ugradi taj i da ga prepozna agencija za iznajmljivanje radnika na leasing. To je takozvani prekarni rad gdje je u Europi svugdje ugrađen maltene u sve zakonodavstva domaća i naravno pozivajući se na jednu, pred 20 godina je MOR, Međunarodna organizacija rada, donijela jednu konvenciju gdje taksativno navodi šta treba sve da se radi i mi smo tu konvenciju pred 2013. godine, znači u Skupštini usvojili. Morali bi da odnosno toga donesemo zakon, nismo ga još doneli. Ima jedna direktiva Europske unije, znači 2008. godine, koja također kaže ukratko da radnici zaposleni preko agencije za posredovanje odnosno zapošljavanje moraju imati najmanja prava kao što se zapošljavaju direktni radnici. Dakle, izlaz iz ove situacije za ovo prvo obraćanje je da se to zakonski reguliše da bi radnici, a i država sama gubi ovim nečinjenjem, da kažem, ovim trenutnim. Ja se nadam da će neka radna grupa je osnovana prošle godine u Ministarstvu rada koja će raspravljati predlog zakona o ovim stvarima koje sada pričamo. Dakle, u ovom trenutku radnici, osim nekih afera koji se pojave i koji uopšte ne znamo u čemu se radi, kao što je bilo u Slovačkoj, ne znamo kako su otišli, ko je odgovara, znači njima je u principu radnike, poslodavac radnik koji je agencija, a firma gde radi, gde provodi vreme, gde je potpuno dislocirana toga. Tako da se tu ti neregulisani odnosi između radnika i agencije i kompanije koje ih angažuje za rad i samih radnika sa agencijom i sa firmom gde radi je suština problema koji sad danas radnici nalaze.
Gospodine Pavloviću, prema nekim podacima u Srbiji postoji 86 agencija za zapošljavanje koje obavljaju poslove zapošljavanja, znači upisane u registar privrednih subjekata, ali to nisu samo one koje se bave leasingom. Šta treba u Srbiji uraditi, na primjer, ako neko odluči da otvori takvu agenciju i da li su te agencije ikome odgovorne, da li neko kontroliše njihov rad?
Ovde je reč o sledećem. Naime, tehničko-tehnološki proces u svakoj proizvodnji roba ili pruženju usluga je sada već do te mere, da tako kažem, usitnjen i programiran, propisan, da on zapravo nužno, u ogromnoj meri, od čoveka zapravo pravi jedan šraf u tom sistemu. To je donekle bilo kompenzovano time što je zaposleni mogao da radi bolje od drugih pa da bude nešto bolje nagrađen i mogao je da pregovara sa poslodavcem kad firmi naročito dobro ide, da na neki način taj ekstra profit se ipak odrazi i na neka njegova prava, i mogao je da bude uključen u borbu kada je tehnološki višak, kada stvari ne idu dobro, šta ćemo onda da radimo. Ideja da se radni sat ljudi prosto iznajmljuju i da oni uopšte nisu zaposleni tamo gde proizvode robe i usluge. Uopšte. I nemaju, oni ne postoje tamo uopšte kao subjekt. Je ideja da se do kraja isprazni od svake ljudske sadržine onaj koji je u procesu proizvodnje, da bi sve bilo u korist kapitala. Ta ideja može da se ostvari samo ogromnim povećanjem straha. Prema tome, čitave nacije moraju biti u potpunom strahu, svaki pojedinac unutar tog društva, da ne u bilo kom trenutku, svakog minuta može biti potpuno ostavljen bez posla, bez ikakvih zaštitnih mehanizama. Dakle, mi smo od 2001. godine na ovamo u više navrata smanjivali prava radnike kroz izmene zakona, ali naravno sa stanovišta kapitala to nikad nije dovoljno. Potrebno je da to bude nula. E, leasing je nula. Dakle, sutra mogu da kažem toj firmi koja meni pruža usluge, dakle ja proizvodim recimo robe ili usluge i nemam zaposlenih.
Jer možete malo da objasnite sistem kako funkcioniš?
Dva su pravna lice.
Dobro.
Jedno pravno lice stvarno nešto radi za tržište proizvodeći robe ili usluge, pružajući usluge. A drugo pravno lice nema nikakvu sadržinu. On angažuje ljude koje će iznajmljivati ovome koji nešto stvarno radi. Prema tome, on prosto ispostavlja fakturu, račun i kaže: molim za ovaj mesec za pružene usluge onome ko stvarno nešto proizvodi, vi meni platite X. I u tom X-u su sve. Prema tome, sutra onaj ko je bio na poslu, ako je mrko pogledao ili nije bio nasmejan u odnosu na svog šefa tamo gde se stvarno nešto radi, neće sutra biti potrebno 150 ljudi, nego 149. I doviđenja. Uopšte me ne interesuje ništa, nemaš gde da štrajkuješ. Nemaš protiv čega da se boriš. Sve one silne odredbe koje prostoje kod tehnološkog viška, čitave procedure koje moraju da se ispuni da vidimo kako, na koji način, ma to ništa ne postoji kod leasinga.
Dakle, ali da li ta agencija, na primjer, koja, evo ja sam NN lice, nebitno je, i hoću da otvorim agenciju za leasing. Prvo, koji je moj motiv da ja otvorim agenciju za leasing? Da li ja mogu mnogo toliko da zaradim? Da li je to toliko probitačna stvar? Drugo, šta ja moram da ispunim od uslova? Da li treba da tražim neku dozvolu od...
Ne, vi ispunjavate uslove kao otvaranje bilo kog pravnog lica.
Dobro.
To su vrlo formalizovani uslovi.
Neki pravilnik donesen
Dobro.
Samo tehnički dve prostorije,
Tako je. Elementarne stvari su...
Ima neko polaganje za zapošljavanje radnika. Neka ministarstvo ima neki konkurs.
Neka akontacija ili šta?
Ne, nego kao ispit.
Pa da, ima ispit
neki.
Pa da, ali ja čak mogu da budem i obično pravno lice.
Što?
Obično pravno lice koje kaže eto ja samo imam, pružam usluge tako što kod mene imam neke ljude. Ali budući da ja nisam stvarno na tržištu, ja sutra mogu da ugasim tu firmu i da napravimo pet drugih. Dakle, jedna je stvar kad je neko sa svojim brendovima na tržištu, sa svojim ugledom, sa reputacijom, sa poslovnim vezama itd. Njemu nije sve jedno da li će danas postojati ili neće postojati. A onome ko iznajmljuje, onome ko stvarno radi, to je ono što bi narodski rečeno rekli, to su firme na banderi. One sutra mogu da ne postoje. Pa šta? Napravit će 15 novih. Jer oni nisu na tržištu. Dakle, kako se to otvara? Otvara se tako što vam neko signalizira, najčešće od stranaca i drugih, dobro je da to otvoriš, jer će nama to biti sve više potrebno. Dakle, ključna stvar je u sljedećem. Ne samo da je to do kraja uništavanje svake čovečnosti u samom procesu rada, nego je to i ogromna mera za moguću korupciju. Ovdje imamo jedan divan primjer u Portugaliji koji se sad dogodio. Oni su krenuli da razgrađuju neoliberalni koncept koji je radila prethodna vlada. Sve ljude koji su bili u strahu su prebacili da moraju da budu stalno zaposleni i dobili su privredni rast i budžetski deficit od 2%. Dakle, nije tačno da kada ljudima daš sigurnost, kada im daš jednu uvažavanje u sva stroga pravila koje inače tržište radi, nameće, da ćeš ti imati manji rezultat. To je laž kapital, samo da bi oni mogli budu enormno što bogati.
Gospodine Boriću, hajde malo da objasnimo šta plaća agencija za leasing državi, odnosno recimo poslodavac kad zaposli radnika, on je u obavezi da plaća razne doprinose, je li tako?
Poslodavac je agencija u ovom slučaju. Kažem, sve se radi...
Ne, govorim o normalnom poslodavcu, ne agenciji za leasing. E sad, agencija za leasing, da li ona također plaća doprinose državi za tog radnika?
Plaća, mora da plaća, jer ona fakturiše praktično toj kompaniji koji radnik fizički radi.
Da li on ima i penzijsko i socijalno
ima,
sve?
Ima, pa dobro. Mora da ima, ja mislim da ima. Ima sivih agencija, to ne pričamo o njima, znači sivih agencija, to je druga priča. Plaća, ali je, obično su plate tih iznajmljenih radnika minimalne, čak ispod minimalaca, to je
A
sigurno.
Znači u tome je cak.
Pa naravno, sve manje, onda država dobija manje. Dakle, sad ako gledamo radnike, to mi je vrlo interesantno, moramo o tome pričati, vam prvi maj ide. Oni tu nemaju nikakvih prava, nemaju kolektivno ugovaranje, što bi moralo da bude, nemaju sindikalno, to već da ne pričam, 10-dnevno ili 10-časovno ili 15-časovno radno vreme, već ne znam koliko, vikend nemaju ništa. U slučaju povrede, oni nisu, nije regulisana uopšte agencija, ko će njima platiti slučajne povrede ili slučaju od naknade, recimo,
povrede
za
na rad. Profesiju,
povrede na radu, bezbednost na radu ili profesionalnih nekih oboljenja, imate rad u rudniku, recimo, što ja znam, onda majkama odmori, ništa nije plaćeno. To je problem, oni nisu ništa, znači, oni su obična, stvarno. Zato kažem, ponekad ovdje se taj slučaj naziva kolonijalnim radom, on i jeste takav. Ali leasing nije tako ponekad strašan. Ima tu nekih stvari koje su možda opravdane.
Jel ja ima pozitivnih iskustava?
Znate što, imate recimo, možda nikad nije neko prepoznao, recimo, sve ove agencije za sportove, za košarku, fudbal, oni rade na tom principu. Ali oni svi imaju interes, oni imaju dobru robu i oni štite svoje klijente, da kažem, te igrače, kod, naravno tu je i međunarodne organizacije, FIBA, FIFA i šta ja znam. Imate slučaj, recimo, ja znam, sigurno u Rusiji je naša firma radila u Sočiju velike građevinske poslove. Ona nije imala toliko radnika tada i ja sam čuo, ta firma jedna, posle je bilo drugih firmi koje su možda izvrdavale tu priču, ona je naravno morala da traži određene profile radnika ili stručnjaka nekih za taj ad hoc posao. Kažem, nije u principu možda to loša ideja. Dobro, gospodin Pavlović ima generalno to pravo, to svjetski trend pravljenja. Znate, vidite, samo naziv je ljudski resursi. Ima puno boljih izraza, personali, šta ja znam, kadrovi kod nas ranije što je bilo. To vas stavlja poziciju nalazišta rude, uglja, Ozbiljno, to je namjerno stavljeno, zato u tom smislu. Ali naša država, ja mislim, ne smije to da dozvoli. Znači, ja volim što, bar nije donala zakon koji je loš. A da u zakonu o radu se može raspravljati, naravno, on je pod pritiskom. Ali ako se urede oblast, onda to ne mora biti tako strašno. Znate, imate puno tehnologije, imate dobrih stvari. Recimo, ako naš inženjer ovdje nema posao, za Nemca je, recimo, jeftin za 3000 eura, jeftin, sad trpi nemački neki inženjer, ali našem radniku to u principu nije loše. Ako ima, pozitivno je da ima sva prava, ko će njemu pratiti otkaz? Evo u tom slučaju, recimo, on, ta firma koja je angažovala preko agencije radnika, izgubi se potreba da radi, i šta je on, u kom je on svojstvu? Jel to je tehnološki višak? Ako je tehnološki višak, onda se aktivira zakon o radu, koji ima puno onih stavki, šta ja znam.
U čemu je razlika između agencije za iznajmljivanje radnika i agencije za leasing?
Pa ja ne znam, mogu samo po nekim izrazima da možda nema tu nikakve razlike. Oni su inače nelegalni. Oni stvarno nisu legalni, a eto vidi se, nisu nelegalni.
Ne, oni nisu nelegalni jer su upisani u APR, ili tako?
A jesu upisani, ali su upisani samo kao znate, imate nacionalnu službu zapošljavanja. Oni imaju svoju funkciju, to je nacionalna služba, ja mislim u državnoj svojini je. Ona samo, oni su alternativa tome da povezuje, kad imate tu posao, tu imate školovanje i tu naplaćate tu svoju uslugu jednokratnu, ali taj bi se radnik onda trebao zaposliti u tu firmu. Ovdje ne, on i dalje visi u tom vakumu između tog poslodavca agencije i tog koji nije ništa. Gospodin Pavlović rekao, taj radnik koji je angažovan u toj firmi, recimo u nekoj firmi oko Koli, recimo, on iza Koli nije ništa, ne postoji. Što nema neke obaveze, nema, može da, ko si ti? Tako da je tu puno stvari, ali mislim, deregulacija financija svjetskih globalnih je dovela i deregulacija tržišta rada. Ponegde ima potrebe da se to rade, ali mislim da je ovo zaista, ako se ne uredi, ovo je tretiranje radnika kao obične vučne marve, pravo da vam kažem.
Ovo je još malo pojasnilo. Dakle, imamo jednu situaciju, na primjer naš Entel u sklopu energoprojekta, on na svojim poslovima u inostranstvu angažuje oko 200 visokih IT i drugih tehnoloških stručnjaka po ugovor. I onda je taj odnos ipak regulisan između tog stručnjaka koji je potreban za određeni projekat i ugovorom onda oni regulišu odnos između onoga ko stvarno radi i onoga ko stvarno radi kod njega. Dakle, kao i sportisti. Sportisti stvarno igraju u tom klubu i on stvarno ima ugovor kojim reguliše odnose.
Agencija garantuje, da.
I ima ogromna pravila. Čitav jedan zakonski sistem koji je nekako prihvaćen kao pravni, koji imaju košarkaške organizacije, fudbalske organizacije, tako dalje. To vam je kao država u malom. Ali imaju efikasne sankcije i to funkcioniše. Dakle, to je neki uređeni sistem. Mi ovdje govorimo o tome da onaj ko tamo gdje stvarno radi, tu nema nikakva prava. I to je užasno. Dakle, bez učešća države nikad ne možemo da se izborimo sa željama kapitala. Nikad. Jer njegova je želja da ja koštam nula, a da radim 24 sata maksimalno efikasno. Ako mu se dozvoli.
Da li može motiv da se država više angažuje u tom i da reši taj pravni vakum koji postoji? Da li motiv za državu može biti to što ona zapravo na osnovu toga što se plaćaju manji doprinosi, jer kao što je gospodin Borović je rekao, obično se na leasing, ako je na primjer radnik nekog profila zarađivao 50.000, oni mu ponude 30, automatski ide manje doprinosa u državnu kasu. Da li to može da bude jedan od motiva da se država više angažuje, gospodine Pavloviću, na rešavanju tog problema?
Kada imate rukovodstvo zemlje koje hoće da vodi računa o državnim i nacionalnim interesima, onda vi niste u problemu. Onda možete na različite načine da to rešavate. Problem s kojim se mi suočavamo i koji postoji u drugim državama je onda kada politička rukovodstva, ne samo kod nas, evo recimo Macron sad u Francuskoj, on uopšte i ne misli da treba da postoji bilo kakva država koja će bilo šta da sprečava želje multinacionalnih kapitala, kompanije i krupnog kapitala. Tu imate problem. Onda vi kad imate taj pristup nikakvom motivacijom, ovom o kojem vi govorite ne možete popraviti stvari. I obrnuto. Ako imate nekoga ko kaže, ali meni je stalo do građana ove zemlje. Ja hoću da imam sistem koji elementarno vodi račun. Naprimjer, mi uvek kažemo, molim vas kako se u Kini, tako da, pa vidite, Kina je povećala prosečnu platu industrijskog radnika 63% u prošloj godini. Kina, industrijski radnik u Kini danas ima veću platu nego profesor srednje škole u Srbiji. To su zablude. Da, zašto? Pa zato što je država takva i kaže, ljudi, siromašni smo, moramo brutalno kapitalistički da idemo, ali sve što akumuliramo, mi ćemo u drugom koraku vraćati kako možemo i kako koji problem stiže na red. Ovde je problem drugi. Hvalite se time kako ćete biti maksimalno otvoreni za kapital i kako ćete ponuditi kapitalu uvek bolje uslove nego bilo ko drugi. Zakonito vama ne postoji motivacija da nekako kasnije to popravljate, niti imate više poluge kojima to možete popravljati. Morate imati drugačiji pristup. Konkretno ovde ja mislim da bi moralo da se propiše da svako ko proizvodi robe i usluge mora imati minimalno toliko i toliko procenata zaposlenih u stalnom radnom odnosu, pa ga sad meriš u odnosu na bruto prihod. Ako ti je prihod toliki, moraš toliko. Mi smo kod građevinarstva imali, ne možeš da radiš u inostranstvu, a da nemaš kod kuće zaposlen određeni broj svoje operative i tako dalje. Dakle, to je itekako moguće i vidjet ćemo onda kada damo to jedno uvažavanje ljudi, jer mi još uvijek imamo značajno stručnu ljude sa značajnim sposobnostima. Pogotovo imamo, naš Beogradski univerzitet je među 350 mesta u svjetskim razmerama. Prema tome, nismo mi tamo negde ko ne zna šta je. Prema tome, ako kreneš na taj način, zapravo ćeš imati mnogo bolje rezultate ukupne, pa ćeš iz ukupno boljih rezultata naravno imati i ovo.
Gospodine Boroviću, koji je profil radnika? Da li postoje podaci? Da li su to, evo, gospodin Pavlović kaže, građanske firme? Da li su to uglavnom radnici građanskih firmi ili ima raznih profila?
Ne, imate čitavu, programeri su vrlo traženi. Građevinci, naravno, kad su neke građevinske kampanje i šta ja znam, to je raznih. Imate glumaca, imate agencije za zanimanje glumaca.
A svi ovi koji rade call centre, vi imate u Srbiji call centre za celu Evropu.
Jeste.
Gde se tamo neki bankomat pokvari u Španiji i onaj sad ko mi se pokvario zove, on ne zna da je u stvari dobio ovde Beograd gde sede ovi sa slušalicama, imaju svoj plan. I tako dalje.
To je sve na leasing.
Da.
Sve na leasing. Ja bih samo pomenuo jednu varijaciju koja se pojavlja ponovo. Inače, ovo na leasing uzima maha.
Jeste, kažu podaci između 50 i 70 hiljada radnika.
Više, ja kažem, sam čuo 100 hiljada, ali to u EU je to 17 do 19%. Sam pročito da to kod nas premašuje, ako se računa i crna ta zona, koja je takođe važna. Ali ono, ima jedna varijacija nova, koja je svetska u principu, a isto se odnosi na to, to je da poslodavac traži da od radnika dostave svoju preduzetničku radnju ovde i onda on sebi sam plaća, nema tu posrednika, ali tu takođe, osim ako ta agencija, ta preduzetnička radnja zapošljava nove radnike. To je recimo sistem Ubera. Oni napravili svetski bum, ali da takođe na ubijanju konkurencije, sad skoro u Italiji pre 3-4 meseca, ne Milanski sud kao vrhovni ili već, Italija je ukinula to Uber, jeste kao nelojalna konkurencija taksista, znači oni su ipak osmilili.
Nelojalna konkurencija.
A to je neki sličan sistem koji se pojavlja kod nas. Da ja zaključim, ovde država mora, gospodin Pavlović je pravo, mora da se država upetlja. Zašto kažem, ona gubi? Ona mora voditi računa u budžetu. Minimalne plate, to je, nema zdravstvene zaštite. Kad radnik nije zdrav ili kad malo prima platu, onda je on problem. To je problem dugoročne države. Ne pričamo veća plata, inače i sad mislim da je minimalna plata katastrofa mala, da je treba povećati bar do minimalne cene minimalne potrošačke korpe. Dakle, potrošnje pitanje, kad imate veću plate, onda država je zdravija, više se ubacuje, to je sad možda drugo pitanje, naravno, ali država gubi preko poreza. Dakle, ja ne mislim da država mora da uredi ovom zakonima, ako ne može potpuno da izbjegne ovu oblast, mora da izbjegne, da oni dobiju, znate, mi smo neka studentski, sad imaju studentske omladinske zadruge, to je mnogo veće pravo tih zaposlenih nego što imaju ove, ovi nemaju nikako pravo, čak kažem, ali, tako da, ako se nešto ne uradi, mi imat ćemo armiju ljudi koji će tako lutati bez ikih prava, inspekcija rada ne može, kažem, da identifikuje šta je u pitanju i imat ćemo problem. Ja se nadam da će ta radna grupa konačno, valjda, ja sam optimista, da uradi to da s nekim javnom raspravom tripartitnom poslodavcima. Mislim da bi poslodavcima to, osim nekim ne odgovara to, i tu isto ima nekih raznih stvari koje mogu da se zloupotrebljavaju, šta ja znam, ali generalno radnici u problemu ako se ovo zakonski što brže ne uredi.
Dobro, da se vratimo na ovaj leasing, gospodine Boroviću, da li, vi ste rekli da su radnici nezaštićeni, ali da li ipak na bilo koji način, možda preko sindikata, radnik čija su prava povređena, a radi na leasing, ima mogućnosti nekako sebe da zaštiti? Da li su se sindikati angažovali uopšte na bilo koji način po pitanju rada na leasing?
Pa oni predlažu, ja vidim da oni predlažu to da se bar, da oni predlažu prvo da izmenu zakona, to sam vidio zvanično da traže svi sindikati, gde bi se nekako izjednačila, bar približno izjednačila prava ovih radnika sa stalno zaposlenim ili direktno zaposlenim radnicima. Oni nemaju pravo na kolektivno, sindikalno, kako će? Oni, kaže, ne postoji tamo gde on radi, on je dislociran svog poslodavca, to agencije, i on nema tamo nikako, on, što je problem, oni obično imaju duplo manje plate za isti posao koji rade s ovim radnicima koji rade u toj firmi. Drugo, negdje sam pročitao podatak da je obrazovna struktura mnogo, da oni rade mnogo niže poslove obrazovane nego što jesu obrazovani. Primaju manje plate nego onaj što prima kolega isti posao. Znači, potpuno, oni ne mogu da se organizuju. Sindikati su, vidi, pokrenuli i oni to mogu da izguraju, možda mogu da izguraju, da bi ti ljudi ne bi bili stvarno... Stavite se uvijek u situaciju ljudi koji su tako angažovani. To je strašno. Ne pričamo o mobingu, to je najmanji problem. A povreda, kažem, povreda na radu, zamislite odmor, zamislite bolovanje porodiljsko, to ne postoji. Zamislite tu katastrofu. A ima neki možda kredit, šta znam. Stanje je prilično dramatično ako se ne uredi. Inače, ni ovi radnici nisu specijalno zaštićeni kod nas. Ni u Evropi nešto, ni u zakonima o radu. A tek ovi, to je katastrofa. Dakle, mislim da je čovjek najvažnija stvar za jednu državu i ako to država brzo ne uradi, imaće problem sa radnicima. Mislim sa njihovim životima, to se odražava na sve ostalo. Znate, sad ima jedan problem, ja vidim ovih dana, agencije iz inostranstva koje to rade, odvede naše gotove lekare i medicinske osoblje za neke pare. To je katastrofa. Čak mislim da neki dan Privredna komora predstavila tu jednu agenciju, to je, mislim, para državnih organa da podržava odlazak lekara, to im ako deluje prilično neobično. To nisu ovi na čekanju, listi čekanja koji nemaju posao, nego ovi gotovi lekari. Država mora da se i tu upetlja, jer znate šta, neko koji se školovao na budžetu, on ne može tako da ode lako. Mislim, sad neki zakon treba doneti, već kako. Uglavnom, mislim da radnik u Evropi, u svetu, gubi bitku sa krupnim kapitalom i bar mi u ovoj zemlji možemo možda da to uradimo, zaštitom te ljudi. Inače, zaista, ne znam čemu ovo vodi.
Dobro, gospodine Pavloviću, za kraj možda, koje bi bile preporuke da se recimo u zakonu koji se očigledno priprema, jer vidim da je ta radna grupa pri Ministarstvu rada formirana, koje bi bile neke preporuke stručnjaka kako, na koji način regulisati poslovanje agencija za leasing i na koji način ipak povećati zaštićenost radnika, makar donekle, da tako kažem.
Prvo, naši sindikati, kakvi god da su, kad se udruže oko nekog pitanja i svako od njih angažuje svoje stručnjake na koje se osjeća, što biste vi rekli, outsourcing, izvan sindikata, onda je tu sasvim dovoljno pameti da se smisle mere koje mogu biti primenjive, a koje bi popravile stanje. Nevolja sa svim radnim grupama u svim oblastima je da stručnjaci završe svoj posao, predaju svoj rezultat nadležnom ministarstvu, nadležno ministarstvo to prosledi Venecijanskoj komisiji, Venecijanska komisija kaže da je to dobro i onda se potpuno drugi tekst pojavi u Skupštini i izglasa. Prema tome, dokle god se kod nas izglasava ono što želi američka komora ovih ovde, vi možete da imate radne grupe i predloge kakve god želite. To je problem. Mi ili nemamo javnu raspravu i razgovor o tome uopšte, to je 80% slučajeva. 20% slučajeva imamo i izvanredno kvalitetne, bez obzira, strašni stručnjaci odlično pripreme zakon o izvršenju. Ono što se usvoji nema veze sa time. Tako i ovde. Dakle, u redu je, napravit će se nekakva grupa, ona će rešiti normativno problem i onda ćete vidjeti da ništa od toga neće biti usvojeno. Ono što uđe u proceduru i ono što stvarno bude usvojeno, to je uvek i samo na liniji Međunarodnog monetarnog fonda kao zaštitne kape zapravo krupnog kapitala, i tu leži problem. Dakle, kod nas ne postoji dalji korak sindikata. Nije problem da li oni umeju da daju dobre predloge, nego šta vi, prijatelji moji, radite kad vas država, bilo koja garnitura, izigra u daljim koracima 15. put. Ok, prvi put to izigru, razumem. Drugi put, daj malo vidi šta ćeš dalje. Treći pa do 333. puta. Pa nešto nije u redu. Dakle, tu ja vidim problem. Ako razmišljamo o tome, to je šta su vaši koraci dalje. I koliko idete u javnosti sa svojim dobrim predlozima da mnogo šira populacija bude svesna do koje mere vi imate kapacitet da doprinesete, ne mislim ja da sindikati treba preuzmu ulogu zakonodavca, ali da ozbiljno doprinesete kvalitetnoj raspravi i kvalitetnim predlozima.
U te dve
stavke treba se popraviti.
Da zaključimo, sindikati bi trebalo da budu mnogo agilniji, ne samo kada predlažu, nego i u praćenju sprovođenja onoga što su predložili. Nadamo se da će ova radna grupa pri Ministarstvu rada ipak rešiti ovaj pravni vakum. Hvala vam na učešću u emisiji. Naši gosti bili su Borislav Borović iz Foruma nezavisnih ekonomista i advokat Branko Pavlović.
Svet sa Sputnikom.
Ja sam Jelica Putniković, a danas 1. maja razgovaram sa dva sindikalna lidera u Srbiji, gospođom Rankom Savić, predsjednicom Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije, i profesorom doktorom Zoranom Stojiljkovićem, predsjednikom Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Više od 130 godina, tačnije 131 godina je prošla od kada su bili čuveni protesti u Čikagu, koji su se naredne godine završili tragično. Posle toga je 1889. godine otpočelo slavljenje 1. maja kao međunarodnog praznika rada. Prošao je u međuvremenu više nego jedan vek. Da li su danas, gospođo Savić, radnička prava, da kažemo, bolja? Da li su radnici i u svetu, ali pre svega u Srbiji, u boljem položaju nego što su bili u 19. veku?
Pa bilo bi stvarno pretenciozno i suviše reći da od te daleke 1886. godine su prava, odnosno ne prava radnika, ostala ista. Međutim, ono što je po mom dubokom uverenju poprilično i tragično jeste definitivno jedna činjenica da se mi danas susrećemo sa nizom problema koji su i onda se postavljali i bili problem i bili razlog izlaska na ulice. E sad, kada ovo govorim, onda pre svega mislim na onaj neki glavni razlog tadašnjeg bunta, to je osmočasovno radno vreme, i u neku ruku mogu da ga poredim sa današnjim, jer veliki problem i nas sindikata jeste veliki broj našeg članstva koje dolazi do nas i žali se na to da rade mnogo više od 8 časova dnevno, i to sve ne bi bilo ni
da
porazno.
Da moraju da budu dostupni na mobilnom,
upravo tako,
na
ne bi bilo ni toliko porazno da za taj svoj prekovremeni rad dobijaju i adekvatnu nadoknadu. Dakle, situacija u Srbiji je danas takva da je manjak radnih mesta, da je velika i ogromna konkurentnost svakog radnog mesta, da radnik iz straha i želje da zadrži ono što ima pristaje na sve ili pristaje na mnogo toga, pa i na to da kada mu gazda ili poslodavac kaže da mora da ostane duže 2 ili 3 sata, on na to pristaje, a dobro zna da za to neće biti plaćen. To je sada jedna nova moda u Srbiji, da vam onda poslodavci kažu dobit ćeš slobodne dane i te slobodne dane ćeš iskoristiti kad god hoćeš, i to se po pravilu nikada ne desi. To naročito je prisutno u trgovini, u ugostiteljstvu, u tekstilu, tekstilnoj industriji, tako da što se toga tiče i danas imamo ne identičan problem, ali nažalost vrlo sličan problem.
Nemamo zapravo onaj problem kao u romanima Charlesa Dickensa da se 18 ili 16 sati kopa u rudnicima, ali i oni mnogo sofisticiraniji poslovi se zapravo obavljaju maltene 14-16 pa možda i više časova, jer ljudi kad čuju klik ne isključuju mobilne telefone, stigne im je poruka, odgovaraju na mailove, pogotovo kod stranih poslodavaca. Profesore Stojiljkoviću, vi ste kad ste ušli u, da kažemo, u strukturu sindikata Nezavisnost, najavili da ćete vi da se, eto, profesorski, ako sam ja to dobro razumela, pozabavite baš time da se povede malo veća borba za radnička prava.
Pa, prvo, ja sam dugo u sindikalnim
vodama. Znam to, ali sad ste došli na čelo.
Ali sam bio više kao onako ukrasni detalj, nego sasvim druga je situacija kad počnete se baviti strukturom, organizacijom, uđete u svakodnevne sitne rovske borbe sa vlastima i šta god. I prosto je neka vrsta toga da smo pokušali da testiramo. Mi smo dali neki rok, pošto smo izabrani krajem novembra, da u junu podnesemo račun organizaciji. Račun se može jako brzo i lako videti. Postoji sala socijalistička izreka da najbolje rezultate postižemo izveštajima u radu, to je sjajno, ali imate merljive elemente. Merljiv element je stepen poverenja u sindikate, koji u Srbiji jako mali, malobrojno relativno članstvo i za ove nas sindikate koji su osuđeni da žive od članarine, veliki problem da održite strukturu. I upravo se kroz poverenje i kroz članstvo može videti to, s tim što nema teže situacije za delovanje sindikata nego u Srbiji. Ja bi se složio sa onim što je Rank rekla. Nama je u mnogim domenima san 19-vekovna parola o 3/8, 8 sati rada, 8 sati odmora i slobodnih aktivnosti, kulture, obrazovanja, čega god. A promenio se kontekst. Naravno, okvir tehnološki, istorijski je sasvim drugačiji, ali tu ima jedan element koji govori da se prekarni rad sada seli recimo na kreativne industrije, na medije, na one koji će se u digitalizaciji baviti, poput naše klinaca koji relativno dobro zarađuju time što prave programe i predaju ih preko ove mreža, uopšte ne razmišljajući da jednog dana treba da dožive nekakvu penziju i da budu socijalno osigurani. Zamislite kako ćete te sindikalno organizovati.
Tako je.
Ima jedna stara izreka, sam bio mnogo mlađi, studirao u isprilike vreme jednog švedskog socijaldemokrate, koji je rekao nešto što apsolutno odgovara našoj temi. On je rekao ovako: možete vi imati i svoju kuću i kola i plazma televizor, a ste jednako ništa ne pitate kao u Rimskom carstvu. To je priča o klimatiziranom Rimskom carstvu u kojem i dalje živimo.
A kad sad pričamo o sindikatima koji bi trebalo da zaštite radnike, ja moram da priznam da ne bih umela sada da nabrojim koliko sindikata u Srbiji postoje. Nailazila sam i na izjave od vas oboje da ima u nekim firmama toliki broj sindikata da nijedan nije reprezentativan, pa onda ne zna se ko će sa poslodavcem pregovarati, a naravno pitanje i ko zapravo pregovara sa državom. Gospođo Savić, da li postoji mogućnost da se na neki način vi udružite, nađete zajednički jezik, da se borite za radnika, jer mnogi ljudi, obični ljudi, radnici, kažu da neće da plaćaju članarinu u nekim velikim firmama, da im se po automatizmu odbijaju od plate sindikalne članarine, samo zato što se ne osjećaju da se neko ko je u toj firmi sebe proglasio za reprezentativni sindikat, znači ne bori za njihova prava.
Pa, vi ste upravo, evo, na ovaj 1. maj udarili, tačno ste pogodili onaj centar ili pravu metu.
Ja sama
metu.
Nisam član jednog sindikata.
To je veliki...
Hvalim se.
Pa hvali se, pa upravo to govori o odnosu prema sindikatima i to je nešto što mi koji smo u sindikatu i tekako treba da se zabrinemo. Činjenica je da dolazi do jednog velikog pada sindikalnog organizovanja, ono je danas negde ispod 30%. Činjenica je da u velikom broju privatnih kompanija sindikati ne mogu da se formiraju, prosto i pored svih onih naših i ustavnih i zakonskih odredbi.
Ali bili su zabranjeni i u velikoj firmi u Delti, na primer, svoje vremeno pre nego što je prodat trgovinski lanac.
Oni zvanično nigde nisu zabranjeni, znači znate, neće niko da izađe pa kaže da zabranjujem formiranje sindikata, ali ćete videti da su zabranjeni čim krenete da organizujete sindikalnu podružnicu, jer će taj pojedinac koji je pokrenuo sindikat vrlo brzo biti pozvan na razgovor i bit će mu zaprečeno dobijanjem otkaza. Prema tome, nezvanično, to jeste zabrana sindikalnog organizovanja. E sad mi možemo ovako da pričamo o tome, da se žalimo nad svojom sudbinom, ali ja sam od onih lidera sindikata koji je vrlo i samokritičan. Ja mislim da tu veliku odgovornost nose i sami sindikati, da jednostavno mi smo zaboravili da sarađujemo, zaboravili smo na solidarnost ili nismo svi, i da su nam postali naši, ja neću da govorim lični interesi ili organizacioni interesi onih sindikata koje zastupamo, mnogo bitniji od onoga što mi generalno dugoročno ročnije posmatrano možemo da izgubimo. Ja u posljednje vrijeme stalno govorim da je sindikalno organizovanje izuzetno ugroženo i da za nekih 5 ili 6 godina svi mi možemo da postavimo pitanje ili da konstatujemo da nam je bila ova pamet, ovo se ne bi desilo.
A šta bi trebalo uraditi?
Pa ima vrlo konkretni stvari. Pre svega uspostaviti normalne odnose. Ja sam davno prestala da postavljam pitanje ko sedi u socijalno-ekonomskom savetu. Prosto po meni socijalno-ekonomski savet nema onu funkciju, onaj smisao koji bi trebao da bude, i ona neka borba asocijacije u prethodnom periodu da nekako nas ima tamo više, da se čuje više mišljenja, prosto je protokom vremena i stanjem stvari postala izlišna. Dakle, mi treba da sednemo, da se dogovorimo.
Međusobno,
upravo, da uspostavimo neku bolju saradnju, da sednemo, da kažemo. Mi moramo pre svega da insistiramo na promjenu zakona, zakonodavstva u našoj zemlji. To kada govorim, mislim na potrebu donošenja jednog zakona o sindikatima ili ma kako se on nazivao, gde ćemo neka pravila igre postaviti mi sami sindikati.
Mislim, znate, da se vi zapravo kao sindikati dogovorite kako ćete nastupati prema državi, ako, i prema poslodavcima.
Ako vi imate jednu organizacionu šemu ovakvu kakva je danas, da mi imamo, moramo registrujemo naše podružnice u svakom preduzeću, u svakoj ustanovi, u svakoj fabrici, vi automatski dobijate jednu rascepkanu sindikalnu scenu, a onda za uzvrat stalno slušate kako, Bože moj, u Srbiji ima 20.000 registrovanih sindikata. Pa mora da ih bude 20.000 sindikata, jer na to nas tera zakon. Znači, mi svaki naš novi sindikat registrujemo, postavimo predsjednika, taj predsjednik otvori žiro račun, ima pečat i postaje posebno pravno lice. Ima svoju malu prćiju s kojom on raspolaže, svoju malu članarinu ili veliku članarinu, zavisno od veličine sindikata, dobijemo jednu rascepkanu krajnje sindikalnu scenu.
Kako to sprečiti? Jel imate vi ideju, evo, znači već ste 4-5 meseci zvanično u...
Imamo mi ideju decenijama, znate, samo se stvari sporo menjaju, i ako hoćemo da budemo iskreni, ja bih isto ovu dozu samokritičnosti koju Ranka ima prema nama u sindikatima zadržao, ali bi morao da kažem da je opadanje uticaja sindikata svetski trend, da neoliberalni koncept globalizacije prosto čisti sindikate, da postoji po Međunarodnom monetarnom fondu direktna srazmera između povećanja nejednakosti i slabljenja uloge sindikata. Gde su sindikati jaki, razlike u platama nisu baš tolike. Drugo, mi nemamo tradiciju autonomnog sindikalnog i društvenog organizovanja, jednostavno naši ljudi su prilično disciplinovani i uplašeni ovom visokom nezaposlenošću i malim zaradama, i sami nemaju maš herca da se bore za to. Ja mislim da smo mi, profesorči univerziteta, vi u medijima, je najbolji primjer. Znači, ne treba samo govoriti o radnicima koji iz ovog ili onog razloga nisu skloni sindikalnom organizovanju ili nemaju dovoljno odlučnosti i kuraži za manevarsku borbu, to je problem svih nas. Mi smo malo apatični, razočarani što su prethodni protesti prošli tako sa vlastima koje su formirane tako kako jeste, a to nam je često i opravdanje. Znači, ta teza opravdanje o tome da je sindikalna baza, da su zaposleni radikalni od birokratizovanih sindikalnih rukovodstava, je vrlo problem. problematično. U ovom prostoru retko možete nešto da uradite. Vi kad štitite elementarna prava zaposlenih u multinacionalnim korporacijama, vama premijer kaže da galamom oko jure mu ne rastirate investitore. Svi se u medijima, u obrazovanju grčevito drže za te posliće koje još uvek imaju i koje rade.
Evo, ja sve mogu da kažem da mene više ne zovu, da mene više ne zovu da komentarišem, pošto sam rekla tako da je sramota što u juri ljudi moraju
tako
da kriju.
I onda smo svi u nekakvim sikopiranim poslovima da bi smo pristojno živjeli, radimo na dva ili tri ili četiri mesta i uglavnom jako puno vremena provodimo oko toga da dođemo do nekog posla. Tek onda sindikati nemaju pouzdanog političkog partnera. Jedna politika se vodi u izbornoj kampanji, druga kad se dođe na vlast. Ja se samo sećam izjave svog bivšeg studenta Ivice Dačića, koji je u jednom trenutku rekao pred Zakon o radu 2014. mogu ja da se obesim na Terazijama, Zakon o radu bit će ti donet. Pa šta ćeš mi onda kao partner? Znači, ostavljeni smo sebi, mediji naročito nisu osetljivi, pogotovo sad sa ovom privatizacijom previše za argumente sindikata. A što se tiče ovoga pitanja, naravno na ovako fragmentiranoj sceni da tri čoveka po zakonima mogu da formiraju organizaciju, svi se zabavljaju to pričom o 20.000 sindikata. Sindikata ima 5 centrala sa svojim organizacijama, u nekim javnim sektorima da je to interes i vlast i nekih drugih struktura kao policija imate po 25 sindikata. To nije proizvod sindikata, jeste u onoj meri u kojoj svaki smenjeni predsjednik sindikata formira svoj i mi imamo životni interes. Pazite, sindikati su pluralizovani. Neku priču o veštačkom jedinstvu nerealno je pričati, ali mi smo jedna strana polja, o strateški interesi ne su nam zajednički, a taj elementarnist je zajednički i ono što u najmanju ruku treba sada napraviti sa velikim zakašnjenjem uz par poluuspelih ranijih pokušaja je da se prvo napravi jedan pakt o nenapadanju između sindikata, do čega je uglavnom došlo, s manjim izuzecima, a onda jedan čvrst dogovor o saradnji oko elementarnih stvari i konsultaciji svih pre nego što neko, u ovom slučaju dva ova reprezentativna sindikata, nešto treba da uradi, on minimalno demokratski bi bilo da traži mišljenje drugih sindikalnih centrala. Mislim da bi to malo onda sindikalnu scenu učinilo ozbiljnijim i njen pregovaračku poziciju prema političkim institucijama ojačao. Ovako to se, znate, drži tako da svaka vlast pokušaje da zauši kao zeca izvuče neki svoj omiljeni sindikat ili recimo pokušajem da vas recimo tim pregovaranjem, beskrajnim pregovaranjem prosto razoružaju. Ja ne verujem u socijalni dijalog u Srbiji i njegove velike rezultate je pretpostavka dijaloga i konsenzusa. Konsenzus podrazumeva ravnotežu snaga. Ako ja sedim u ovoj situaciji recimo u SES-u u zadnjih nekoliko meseci, a sindikati nisu u stanju da organizuju simboličkih, ali vrlo važnih, recimo 2222 protestanta ispred vlade, ja sam nemoćan u čitavoj toj priči. Doživljavam tu ogromnu borbu. Recimo, ne morate da budete spremni, mada to u mene uvek pogodi, na manipulaciju druge strane. Dolazio je Luka Vesentini, on je šef Evropske konfederacije sindikata, bio je na jednom skupu o socijalnom dijalogu na kome su bili predstavnici vlasti. Kad se to tako nešto desi, premijer primi, Vučić nas je primio, razgovor je bio nastavljen u tom kritičnom tonu, ja sam otišao kući, počeli su ovi moji dozove da nas razbijaju na socijalnim mrežama, jer u sliku sa razgovora ide saopštenje vlade u kome je ovo najbolje od svih svetova, socijalni dijalog cveta i mi smo oduševljeni svim reformama.
Vi ste zapravo prosto
paralelni svetovi. Ja jednostavno da nisam bio tamo, ja bih rekao šta je ovo. Tako da imate taj
Savić,
problem.
Vi ste isto da kažete.
Samo malo reagovala na ovo, normalno da sam se složila sa najvećim delom ovoga što je Zoran rekao, ali prosto javnosti radi. Ja, Zorane, tu najveću ili najveću odgovornost vidim na onim sindikatima koji sede unutar socijalno-ekonomskog saveta.
Ajmo da ih imenujemo, to su...
To je Savez samostalnih sindikata i UGS nezavisnost. Bez obzira da li, jer ja to stalno govorim i moram i ovaj put da pomenem, 10 godina reprezentativnost nije dokazivana u Srbiji. Znači, odgovornost za sve ovo jeste na vama. Dolaze između ostalog neki ljudi iz Evropske konfederacije sindikata. Ja prosto ne vidim nikakav razlog zašto vi, naši sindikati koji ste unutar Evropske konfederacije, nas kao goste niste pozvali. To je po meni jedan onako prvi korak ili koračić. I jedna dobra volja, bez ikakve želje da se nešto vam mešamo, upličemo, nema bez toga, ja ovo ne govorim zlurado, bez toga nema puta, nema snage sindikata, nema zajedništva, nema, mi ćemo svi da izađemo sa pet raznih ideja, da se sudaramo između sebe, konfrontiramo. Dakle, potpuna odgovornost jeste na vama koji sedite unutar Socijalno-ekonomskog saveta.
Pomenuli ste koliko ljudi može da se skupi ispred vlade Srbije u ovim svakodnevnim protestima. Nema nikoga ko se deklariše da je radnik, da zastupa radnička prava. Ispadne da protestuju samo studenti, da nema radnika koji su u Srbiji nezadovoljni. Ne kažem da su sad sindikalne vođe te koje treba da pozovu radnike ako se ne slažu sa ovim parolama koje su istakli protestanti, ali u suštini imamo takvu jednu situaciju da se ipak jedna grupa građana okuplja, izražava svoje nezadovoljstvo, a vi koji ste takođe nezadovoljni niste se oglasili po tom pitanju.
Čekajte ovako, prvo, imate dve stvari, razdvojite. Mi smo jesmo oglasili, mi smo vrlo decidirano rekli da podržavamo ove proteste i 100 puta sam rekao, jer imam tu dodatnu odgovornost i kao profesor Fakulteta političkih nauka imam 1/4 veka iskustva učestvovanja u tim protestima i bilo bi poražavajuće da sam ja protiv toga ili da ćutim.
Ali kao sindikat niste
izašli na ulice. Ali da vam kažem
ovako,
prvo kad se radi o studentskim protestima, mnogi su od nas izašli na ulice, ali prosto studentsko rukovodstvo koje otprilike ima taj, što razumem, znate, ako vas sad optuže da ste filijala ovog ili onog sindikata, ove ili neke partije, vi imate veliki problem. Vama je jasno upućena poruka da ne dolazite na te proteste sa svojim insignijama, zastavama, obeležima i nisu vam dozvolili da to držite neke govore. Prema tome, onaj oblik aktivnosti koji je primeren, a da ne pravite problem domaćinu, to smo uradili i ta vrsta paralelnog hoda će ići. Sad ćemo videti kada su se pojavile i socijalne parole i kada su oni nagovestili da nisu nezainteresovani za 1. maj i za to, to je već nešto što mene jako raduje, jer to počinje da liči na tu vrstu studentsko-radničke solidarnosti koju viđete po trgovima Pariza, Atine, Rima.
I to bez koje zapravo nema društvenih
promjena. A vidite, oni su konačno shvatili da je ovo njihova budućnost. I meni se najviše svidela ta parola koja je išla, neće da budem jeftina radna snaga. Izgleda kao da nam je neko namenio sudbinu da radimo za između 200 i 800 evra.
I da budemo srećni da radimo.
Prema tome, nije tu uopšte problem. Naravno, globalna podrška je globalna podrška. Ja mogu ovako, ako me baš pitate, a ne pitate, a ja volim često da kažem nešto što mi niko nije pitao, dalo bi se teorijsko-analitički raspravljati o nekim njihovim zahtevima. Ja mislim da su oni malo i zakasnali. Bolje da su ti protesti bili dok je trajala izborna kampanja sa tim drastičnim vidovima izborne neravnopravnosti. Tražiti sad ostavku ovo ili onoga, to znači da će taj biti zamenjen istim ili gorim. Bitan je zahtev da se promeni izborni sistem, odnosno da mi kad izađemo na izbore, biramo čoveka s imenom i prezimom, sa biografijom, sa rezultatima koga je to usrećio u sedeći ranije u nekim upravnim ili nadzornim odborima, a ne samo da se iza tih kandidata stoji volja partijskih vođa i oligarhija. Znači, mi kao građani u ovom izbornom sistemu nimalo ne utičemo ko će se naći na izbornoj listi.
I tu pričamo zapravo o parlamentarnim izborima.
To je temeljna promjena. Ako vi to ne promenite, a tražite istovremeno vanredne parlamentarne izbore, pa ova vlast je navikla na vanredne parlamentarne izbore, oni će vam to vrlo rado dati. I time će oduševljeno prekriti, recimo, beogradske izbore parlamentarnim izborima. Ali ne treba im docirati, taj osnovni zahtev za političkom demokratizacijom je nužan ako hoćete i mora da se spoji sa socijalnim zahtevima, jedno bez drugog u zemljama poput Srbije ne ide.
Recite, gospođo Savić,
da, ja sam ovde malo radikalnija. Ja mislim da su studenti na ulicama Beograda u velikoj meri promotili i opozicione političke partije, ali i boga mi sindikate. Uspeli su ono što sami sindikati, ali zbog ovoga što sam prethodno govorila, nisu uspeli. Mi stalno govorimo o jednoj apatiji radnika, ali moramo i da se zapitamo da li ti radnici neće da idu za takvim sindikatima.
Ti se radnici uglavnom bune zato što ne mogu da prođu autobusima kada idu s posla i smeta im
to. Nije ni to suština, znači nije ni stvar ni bunjenja, ni mislim da bi radnički bunt i bunt zaposlenih bio neuporedivo i jači i odlučniji da smo mi mi sindikalni lideri i sami sindikati između sebe bolje organizovani. Evo uzmite samo i ovaj 1. maj kada dva sindikata idu na proteste. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata je uveliko bila u pripremama za održavanje protesta, pa sam onda na društvenim mrežama saznala da idu ova dva sindikata na proteste i prosto do, onako svi smo se našli u čudu. Da li sindikati u Srbiji treba da idu u više kolona? Da li mi trebamo da idemo jedni...
A hoćete li ići u jednoj koloni oko ovih zahteva koji su mene prijatno iznenadili kada je jedan ekonomista koji je stalno na neki način kritikuje vlast, ali Stojan Stamenković je ekonomista koji je prvi na neki način izašao, bar da sam ja čula, sa pričom da treba hapsiti one poslodavce koji ne uplaćuju penzione doprinose. Nekako je tek posle toga krenula i priča i vi ste se oglašavali i komentarisali. Hoće li vas ta ideja udružiti da zajednički tražite od vlade Srbije da donese takav propis?
Pa, do sada, nažalost, nas nijedna ideja nije u potpunosti udružila. Ne znam da li će nas udružiti i ova, ali taj zahtev za krivičnom odgovornošću se pojavio još pre otprilike godinu i po, možda
ali
i dve godine.
Ali
nije dobio ovoliku medijsku pažnju i asocijacija je preduzela vrlo konkretne poteze. Znači, mi smo uradili amandman i predlog izmene krivičnog zakona, dostavili i na resornom ministarstvu i vladi Srbije i poslaničkim grupama, a ono što je porazno i što ja pretpostavljam da i većina vaših slušalaca ne zna, ovde se samo traži dopuna krivičnog zakonika, odnosno člana 163. Naime, porazno je to što je kazna zatvora već predviđena u krivičnom zakoniku, samo je ona i suviše uopštena i odnosi se na ugrožavanje prava po osnovu rada. Dakle, to nije nikakva novina, ovo je samo pokušaj svih nas, pa pretpostavljam i Stamenkovića, da se precizira, da se konkretizuje, da svaki onaj poslodavac, odnosno vlasnik kapitala koji ne uplati zarade i ne uplati poreze i doprinose, krivično odgovara, pored zaprečene novčane kazne, da ta kazna zatvora ide u nekom rasponu od 3 do 5 godina. Sada u krivičnom zakoniku je predviđena kazna od 2 godine.
Profesore Stojiljkoviću, vi se pretpostavljam slažete da se insistira na preciziranju i na poštovanju zakona.
Ma ja sam, što bi rekla Ranka, daleko radikalniji u čitavoj toj priči. Samo da se razumemo, ovoj zemlji, a ne samo ovoj zemlji, erodiranje radničkih sindikalnih prava i povlačenje sindikata njegovih porazi traju već 3 decenije. Ovde imate prilično razvijenu i kupljenu antisindikalnu javnost. Vi ovde imate korporativni kapital koji kontroliše da od delove vlasti i koji uglavnom dobija subvencije i šire se po tom terenu. Isto tako imate tu vrstu kontrole i nad dobrim delom medija. Prosto ne možete da se pojavite na nekim medijima i da kažete bilo šta kritično, sem da komentariše te političke banalnosti, koliko kandidata ima ili nema na izborima i ove elementarne priče. Kad su oficijalni ekonomisti počeli da bivaju kritični, to vam je znak da se nešto sa tom formulom vašingtonskog konsenzusa promenilo. I da smo mi veći katolici od pape i da ovi koji to rade ponavljaju, a da nisu videli šta je novo. Prvo, opšti je sad saglasnost oko toga da zarade moraju da porastu. Da je siromaštvo duplo veće, odnosno slučajno nejednakosti nego što je evropski prosek. Da se 9 puta manje daje za socijalnu zaštitu. U jednom trenutku to postaje kontraproduktivno za kapital. Nemaju dovoljno potrošača. Oni moraju da nam drže noseve iznad vode. To je poenta i sad je to ugroženo. Malo zagrebite dalje. A znate što je kriterijum da zagrebete? Poreska politika. Šta god vlast priča, ako neće, dovede progresivno oporezivanje. Ako oporezivanje drži na indirektnim porezima, odnosno na PDV-u, onda je jasna njena priroda. To što neko povremeno koketuje, pa naravno niko normalan neće reći da je prosječna plata od 375 evrića i penzije na 50% od toga već srubljene, da je to nešto što je pristojan život. To ne omogućuje ni pristojno tržište. Zato nema nikakav interesni kapital. Samo, kažem vam, izgleda da nam je pravilo da radimo jeftine poslove, da školujemo mlade za tuđe univerzitete i radna mesta i da nam je kao da nam je neko odredio da ovde svi treba da imamo od 200 do 800 evra. I onda ne čudi ta demagogija da vam recimo premijer, predsednik, ne zna se više ko je šta, radi za 1000 evra. Koga ćete vi sposobno da dovedete? To što smo mi u sindikatima, to ne znači da smo mi protiv visokih plata za kreativni rad. Mi samo hoćemo da svi od svojih plata pristojno žive. Da, to je dosegljivo. Pazite kad vam kažu ovako. Minimalno, koliko se ja razumem u waterpolo, minimalno povećanje plata je zbir rasta društvenog proizvoda i inflacije. Ispravljanje neravnoteža poput onog obrazovanja zahteva neku veću intervenciju. Jer vi mislite da smo mi toliko glupi da ne vidimo što se radi? Priča se opšta priča o povećanju minimalnih zarada, ali ne i o fondu plata. Šta to znači? Ja ću podići minimalac, ali neću povećati fond plata i onda će mi svi završiti u vrlo uskom razmjeru.
Jer to uravnilovka koja zapravo neće usrećiti one koji...
A to što smo jednaki u siromaštvu za razliku od ova 2-3% onih koji dobro žive u ovoj zemlji, to ništa ne znači. Znate što je sad njihov problem? Problem svake vlasti. Celom u Evropi se to vidi na izborima i sa pobedom populista. Vi dok držite u jadnom stanju radništvo, ne uzbuđuje se gotovo niko. Ali kad počnu da propadaju srednji slojevi, onda tu postaje problem. Da li će da kupe sudije koje sede u pravosudnim institucijama? Da li će da kupe, inače lojalne, moja profesija najlojalnija, profesorčići univerziteta imaju tu sklonost ka klanjanju, kako god volite, za male tantijeme. Da li će da kupe i ljude koje rade u vojsci, policiji? E, to je sad veliko.
Bliži nam se kraj emisije. Šta je vaša poruka ovog 1. maja, gospođo Savić, kratko?
Pa, nažalost, ja sam dugo u ovom poslu i za svaki 1. maj uvek šaljem neke iste ili slične poruke. Dakle, već decenijama ovoj Srbiji su stalno isti problemi.
Ajmo da kažemo, šta je onda vaše obećanje?
Pa evo, ja pre svega za ovaj 1. maj bi želela da ovo bude početak bolje saradnje među sindikatima, da više sarađujemo, da više vučemo zajedničke poteze, samo na taj način nam snaga može biti veća i da sve ove probleme o kojima smo i ovde govorili rešavamo zajedno, a ne parcijalno i odvojeno. Bez toga mi ćemo svaki 1. maj govoriti o istim problemima, imati akademske rasprave, govoriti kako bi trebalo biti, ali i dalje će nam premijer određivati visinu minimalne zarade, to što je posebno porazno da Socijalno-ekonomski savet ne donese tu odluku, nego pre članova Socijalno-ekonomskog saveta to premijer saopšti i mi gledaoci sa druge strane ekrana pre saznamo nego oni. E, to je porazno.
Profesore, vaša poruka za ovaj 1. maj?
Pa da vam kažem ovako, moto protesta je za veće zarade i manje nejednakosti, jer to svi razumeju. Mislim da to nije dovoljno. Ono što je ohrabrujuće ovoga puta da su se slili ti radnički, građanski, studentski protesti, da se radi na istim zahtevima i da je ono što je novo, neće biti koškanja u više sindikalnih kolona. Ja se nadam da će se više kolona sliti na jednom mestu koje je bitno u jednom.
Nek to bude glavna poruka ovog 1. maja.
Hvala vam, slušali ste Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa gospođom Ranko Savić, predsjednicom Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije i profesorom doktorom Zoranom Stojiljkovićem, predsjednikom Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, razgovarala sam ovog 1. maja o tome kako da se popravi položaj radnika u Srbiji. Hvala vam.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Bila je ovo emisija Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, vaši domaćini bili su Tanja Trikić i Jelica Putniković. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.